Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկանը, բարի լույս, այսօր հունվարի 28-ն է, 5 շաբթի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ և այս ծրագրում առաջարկում եմ. Հայաստանը նշում է բանակի տոնը. Մարդու իրավունքների ոլորտում Հայաստանում կայուն անբավարար վիճակ է Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ամենամյա զեկույցում։ Հայաստանը շարունակում է մնալ մասամբ ազատ երկրներից մեկը, Freedom House-ն է արձանագրում։ Ռուսաստանցիների շրջանում փոքր ինչ նվազել է Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Այսօր բանակի տոնն է, հայկական բանակը դարձավ 24 տարեկան, ավանդույթի համաձայն այսօր առավոտից ծաղկեպսակներ կդրվեն Եռաբլուրում Ղարաբաղյան պատերազմի հերոսների շիրիմներին, այս մասին ավելի մասն ծրագրի ընթացքում։ Միջազգային լրահոսից Ռուսաստանում էներգետիկ ոլորտի պատասխանատուները մտադիր են այս շաբաթ բանակցություններ սկսել Սաուդյան Արաբիայի և նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության ՕՊԵԿ-ի հետ, քննարկվելու է արտադրանքի կրճատման հարցը նավթի գները բարձրացնելու նպատակով։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին պաշտոնական այցով ժամանել է Փարիզ, ակնկալվում է, որ մի շարք կոմերցիոն հարցեր կքննարկվեն, այդ թվում համագործակցության պայմանագիր կկնքվի Peugeot մեքենաշինական ընկերության հետ, նաև պայմանավորվածություն ձեռք կբերվի 114 մարդատար Airbus տեսակի օթանավ գնելու վերաբերյալ։ Կիևում ճանապարհային ոստիկանությունը տուգանել է երկրի վարչապետ Արսենի Յացենյուկի կնոջը Թերեզային մեքենավարելիս բջջային հեռախոսով խոսելու համար։ Հայաստանում կամ փակ և դժվար անցանելի ճանապարհներ զգուշացնում է ծառայական կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Առաջիկա 5 օրերին Հայաստանում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ օդի ջերմաստիճանը, այսօր կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Հայկական բանակը 24 տարեկան է, 1992 թվականի հունվարի 28-ին պատմական որոշում կայացվեց Հայաստանի պաշտպանության մասին, այսինքն Հայոց ազգային բանակի ստեղծման մասին։ Տոնի արտիվ 3 նախագահական նստավայրում մի խումբ զինծառայողներ են պարգևատրվել։ Ավանդույթի համաձայն այսօր էլ առավոտից ծաղկեպսակներ կդրվեն Եռաբլուրում Ղարաբաղյան պատերազմի հերոսների շիրիմներին։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան արդեն դեպի Եռաբլուր ճանապարհին է։ Մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը մեսադրությամբ նշեց, որ այսօր հայ զինվորն տոնը նշում է ոչ խաղաղության, ոչ պատերազմի պայմաններում։
Հայ զինվորը այսօր տոնը այս կոնկրետ պահին նշում է համապատասխան հանգիստ վիճակում, բայց սա ոչ խաղաղություն է, ոչ պատերազմ դիարժեք։ Սա այն մարդական գործողությունների այն զարգացման վիճակն է, որը ավելի մոտ է պատերազմին, բայց հեռու չէ նաև խաղաղությունից։
Զինվորների տրամադրությունը փորձել եք հասկանալ, իրենք ինչպես են զգում են, այսպես ասած, իրենց կարևոր
գերակշիռ մասը դիտակցաբար ընկալելով սրա կարևորությունը, ինչպես հունվարի 28-ը, ինչպես սեպտեմբերի 21-ը կամ մայիսի 8-ը, իհարկե տոնով է նշում։ Որոշ մասնել թեկուզ միայն օրվա խորհրդի, թեկուզ միայն օրվա ընթացքում օրակարգով տեղի ունեցած երևույթներից անկախ իրենից, բնականաբար պետք է տոնի, որովհետև այսօրը տոնական է, այսօրը լրիվ այլ օրակարգ է, առավոտյան վերկացից սկսած զինվորը լրիվ այլ օրակարգով է շարժվում, բազմաթիվ հյուրեր են լինում, մշակութային միջոցառումներ են լինում, սննդակարգը փոխվում է, այսինքն իրոք տոնական միջավայր է ստեղծվում։
Տարվա ընթացքում բանակի հետ կապված քննադատությունները կարծես թե քիչ չեն լինում, բայց եւ այնպես մենք կարող ենք այսօր ասել, որ 24 տարվա պատմություն ունեցող հայկական բանակը այսօր կայացած ուժեղ բանակ է։
Գիտեք, քննադատությունները ես չեմ պատկերացնում, որ մի օր կավարտվեն, որովհետեւ բաց հասարակությունում քննադատությունները միշտ լինում են ցանկացած պետական կառույցի նկատմամբ։ Իսկ հայկական բանակի կայացվածության եւ ուժեղ լինելու լավագույն քննությունը այն վիճակն է, որ չի վերաճում լայնամասշտաբ պատերազմին։ Ասել եթե հազարավոր թե իր չգիտեմ բազմակիան կամ գերազանցող չգիտեմ ինչ միջոցներով եւ այլն չի հավարժվում անցնել լայնամասշտաբ պատերազմին, եւ դա զսպողը հայկական բանակն է, եւ դրա զսպումն է հայկական բանակի քննությունն է, հայկական բանակի ուժեղության աստիճանը։
Մարդու իրավունքների ոլորտում Հայաստանում կայուն անբավարար վիճակ է։ Ամփոփելով 2015 թվականը իր ամենամյա զեկույցում ամրագրել է Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն։ Ըստ այդ տարվա ընթացքում բազմաթիվ են եղել հավաքների ազատության իրավունքի խախտումները, լրագրողների նկատմամբ բռնությունները, տեղի են ունեցել մի շարք բռնությունների դեպքեր, քաղաքացիական ակտիվություն ցուցաբերած անձանց նկատմամբ։ Զեկույցում տեղ են գտել նաև տարվա ընթացքում մեծ աղմուկանաց մի քանի միջադեպեր՝ գյումրեցի ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից մինչև Սյունիքի Մարսպետի որդու մասնակցությամբ Սդղլի Գյոլիցես Կրտուկը։ Կազմակերպության ղեկավար Ավետիք Իշխանյանի հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Բռնություններ, քաղաքական հետապնդումներ, խոսքի, հավաքների ազատության ճնշումներ ու խոշտանգումներ. 2015-ի ընթացքում մարդու իրավունքների նմանատիպ խախտումների մասին է բարձրաձայնում Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի հրապարակած ամենամյա զեկույցը։ Կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի խոսքով իրենք մեծ ցանկություն ունեն գրել մարդու իրավունքների ոլորտում դրական տեղաշարժերի մասին, սակայն վիճակը կայուն անբավարար է։
Իրավիճակը որպես կանոն չի փոխվում, երբեմն լինում է որոշ իրավունքներ ավելի, վատանում հետո ինչ-որ իմաստով կանոնակարգվում է վիճակը, բայց համակարգային փոփոխություններ Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում չի գրանցվում։
Զեկույցում որպես տարվա ամենանշանակալի իրադարձություն նշվում է ամռանը էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկասման դեմ ծավալված պայքարը։ Ըստ զեկույցի հունիսի 23-ին ոստիկանները Բաղրամյան փողոցում ծավալվող հավաքը ցրել են բռնության գործադրմամբ։
Երբ որ լինում է ինչ-որ մի քաղաքացիական կամ քաղաքական ինչ-որ ակտիվ շարժում է լինում, որոնք իշխանությունների կարծիքով վտանգ են ներկայացնում իրենց իշխանության համար, ապա այդ տարին մենք ունենում ենք հետդ նախորդ ավելի ճարճային տարիների նկատմամբ։
Զեկույցն անդրադառնում է նաև ներքաղաքական զարգացումներին, հիշատակելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հերացումը քաղաքականությունից, նշվում է, որ Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնեց սահմանադրության փոփոխությունները, քանի որ չէր կարող երրորդ անգամ նախագահ ընտրվել։ Իշխանությունների կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահումը մեծ ազդեցություն գործեց սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքների վրա, գրում են զեկույցի հեղինակները, հավելելով, որ հանրաքվեն անցել է կոպիտ խախտումներով՝ լցոնումներ, կրկնակի քվեարկություններ, դիտորդների ու լրագրողների հասցեին սպառնալիքներ։ 6 բաժիններից բաղկացած զեկույցում անդրադարձ կա նաև նախորդ տարվա մայիսին Գորիսի Սդղի Գյոլում տեղի ունեցած միջադեպին, որի արդյունքում երկու եղբայրներից մեկը կորցրեց մի աչքի տեսողությունը, իսկ մյուսը լուրջ մարմնական վնասվածք ստացավ։ Մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին այդպես էլ մեղադրանք չառաջադրվեց, ավելին նա դարձավ հայանտարպ ՈԱԿ-ի տնօրենի օգնական, հիշեցնում են զեկույցի հեղինակները։ 2015-ին զեկույցի նախորդ տարվա համեմատ 24-ով ավելացել են լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների նկատմամբ ճնշումները։ Հեղինակների պնդմամբ լրագրողների նկատմամբ արձանագրվել է ֆիզիկական բռնության 8 դեպք, որոնց արդյունքում տուժել են լրատվամիջոցների 23 աշխատակիցներ։ Զեկույցի համաձայն բռնությունները շարունակվում են նաև ոստիկանությունում։ Կալանքի տակ գտնվող 60 անձանցից 15-ը բարձրաձայնել է իր նկատմամբ ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշումների մասին։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի խոսքով կա համակարգային խնդիր, որը տարիների ընթացքում չի լուծվում։
Իրավիճակը համակարգային է նաև այն պատճառով, որ ոչ թե իշխանություններն են ուժեղ, որովհետև հիշենք ու մի բան, որ մարդու իրավունքների իշխանություն մարդ հարաբերություններն են, այլ ներքևից ճնշումը հասարակության է թույլ, նրանց ուժի հասարակության թուլության մեջ է։
Կրեմլի ճնշմամբ Հայաստանը շարունակում է մնալ մասը անբազատ երկրներից մեկը։ Տարեկան զեկույցում արձանագրել է Freedom House-ը։ Վիճակն ավելի վատ է հարևան Ադրբեջանում։ Մանրամասներ Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանի անփոփոխ մասամբ ազատ կարգավիճակը Freedom House կազմակերպությունը պայմանավորում է հիմնականում Կրեմլի ճնշմամբ և Ռուսաստանի բացասական ազդեցությամբ։ Մեկնաբանելով աշխարհում ազատության մակարդակի տարեկան զեկույցը, Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում նշել է Freedom House-ի փոխնախագահ Արչ Փադինգտոնը. Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը շարունակում է մնալ մասամբ ազատ երկրներ, առաջնորդվելով 7 բալանոց սանդղակով, որտեղ 1-ն ամենաազատն է, իսկ 7-ը ամենաանազատը։ Freedom House-ը Հայաստանում քաղաքական համակարգի ազատությունը գնահատում է 5, իսկ քաղաքացիական ազատություններինը 4 միավորով։ Լեռնային Ղարաբաղում գրեթե նույն պատկերն է, այնտեղ քաղաքացիական եւ քաղաքական ազատությունները ստացել են 5-ական միավոր։
In Armenia you're surrounded by other countries that have really severe authoritarian
Հայաստանը գտնվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով շատ բարդ տարածաշրջանում։ Հայաստանը շրջապատված է երկրներով, որոնք ունեն իրոք շատ կոշտ ավտորիտար համակարգ համակարգ, ինչպես օրինակ Ադրբեջանը կամ Ռուսաստանը, պարզաբանում է Freedom House-ի փոխնախագահն, ընդգծելով, որ ժողովրդավար երկրների համար շատ բարդ է նման երկրներով շրջապատված լինելը։ Փադինգտոնը պատահական չի համարում Հայաստանի ոչ ազատ երկիր լինելու հանգամանքը Ռուսաստանի ճնշման արդյունքում, Հայաստանը նախընտրեց ոչ թե եվրոպական, այլ եվրասիական միությունը։ Նրա կարծիքով Հայաստանի պես երկրի ղեկավարությունը զգում է, որ չի կարող մարտահրավեր նետել Ռուսաստանին, հաշվի առնելով Ուկրաինայի հետ տեղի ունեցածը։ Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացների մշտապես հետևող այս կազմակերպության փոխնախագահը նաև նշում է, որ Հայաստանն անկախությունից ի վեր համարվել է կիսաժողովրդավարական երկիր, որն ունեցել է բազմակուսակցական համակարգ, ընտրություններն անցկացվել են տարբեր կուսակցությունների մասնակցությամբ։ Սակայն հաղթող ուժն անպայման սանձել է քաղաքացիական հասարակության զարգացման գործընթացը և սահմանափակել ազատությունները, պարզաբանում է Փադինգտոնը, և նույն ժամանակ կնգծելով, որ ճնշումը նույնչափ ծայրաստիճան չէր, ինչպես օրինակ Ադրբեջանում։
Ռուսաստանցիների շրջանում Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը 86%-ից նվազել է 82%-ի։ Ըստ Լևադա-Վերլուծական կենտրոնի հարցումների, անգամ տնտեսական վատ իրավիճակում հայտնված երկրում քաղաքացիների վստահությունը իշխանությունների նկատմամբ չի մարում, առավել մեծ տեղ է տրվում հայրենասիրական տրամադրություններին, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահի վարկանիշը նվազել է, ճիշտ է, այնդեռ բարձր է, 82%։ Այս մասին են վկայում Լևադա կենտրոնի հունվարին անցկացրած հարցման արդյունքները։ Հունվարյան հարցումը ցույց է տալիս, որ ռուսաստանցիների շրջանում մեծանում է երկրում ստեղծված տնտեսական իրավիճակի հետ կապված մտահոգությունը։ Այսպես Պուտինի վարկանիշը, ինչպես արդեն ասացի, կազմել է հունվարին 82%, և այսքան ցածր էր այն, եթե կարելի այսպես ասել, միայն 2014-ի մարտին, մինչև Ղրիմի անեքսիան։ Եվ առավել հետաքրքիր է, որ Ղրիմի անեքսիայից հետո առաջին անգամ հարցված ռուսաստանցիներից կեսից ավելին, ճիշտ ուղղությամբ է արդյոք շարժվում Ռուսաստանը հարցին, բացասական պատասխան է տվել, դրական է պատասխանել ռուսաստանցիների միայն 45%-ը։ Վերջին կես տարվա ընթացքում իր կարծիքը դրականից բացասական փոխել է ռուսաստանցիների մոտ 15%-ը, ասված է Լևադա կենտրոնի զեկույցում։ Հարցվածների 34%-ը հարցին, թե արդյոք զարգացումները երկրում տանում են դեպի փակուղի, դրական է պատասխանել։ Համեմատելու համար, նույն ձևակերպմամբ հարցին հունիսին դրական էր պատասխանել միայն հարցվածների 22%-ը։ Մեդվեդևի ռեյտինգը նույնպես նվազել է մինչև 56%, նրա ղեկավարած կառավարության գործնեությունը դրական է գնահատում հարցվածների կեսը միայն 50%-ը, սրա հետ մեկտեղ Լևադա կենտրոնի փորձագետները նկատում են, որ այդուամենայնիվ և Պուտինի, և ընդհանրապես կառավարության վարկանիշը Ռուսաստանում այսօր ավելի բարձր է, քան եղել է մինչև 2014-ի մարտը, երբ Ռուսաստանը, հիշեցնեմ, իր կազմ էր մտցրել Ղրիմը։ Ասել է, թե ռուսաստանցիների մոտ հայրենասիրական տրամադրությունները դեռ ավելին են, քան դժգոհությունը երկրում առկա տնտեսական ճգնաժամից։
Եվ վերջում մամուլի տեսությունը։ Այսօր բանակի, բայց ոչ միայն բանակի տոնն է, գրում է 168 ժամը։ Բանակի օրն ինչ-որ իմաստով նաև կարելի է համարել պետության օր, քանի որ պետական այլ ինստիտուտների նոմինալ գոյության և փաստացի անգործության պայմաններում բանակը դարձել է ընդհանուր առմամբ պետության, եթե ոչ միակ, ապա ամենակարևոր համակարգերից մեկը։ Ինչ վերաբերում է պաթոսին, ապա դա հնչել և հնչելու է միշտ, և դրա նպատակը ռազմահայրենասիրական ոգու բարձրացումից բացի նույն բանակում առկա արատավոր երևույթները լղոզելն է, գրում է 168 ժամը։ Առավոտի խմբագիրը անդրադարձել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Վոլտերի զեկույցի չընդունմանը և Մարկովիչի զեկույցի ընդունմանը։ Վայ հայտարարություն, վայ դիվանագիտական հերթական ձախողում, աղ փայլուն հաղթանակ, աղ շարաչուն ապտակ Ադրբեջանին։ Այդ վայերի և ախերի մակարդակով գնահատականները երևի ինչ-որ քարոշչական միավորներ են բերում քաղաքական ուժերին, սակայն ամենևին չեն նպաստում, որ մենք արձանագրենք, թե ինչի ենք ասել, և մտածենք, թե որ ուղղությամբ պետք է աշխատել, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Տարածաշրջանում մոլեգնում է խոզի գրիպը։ Հայաստանում այդ հիվանդությունից 18 մարդ է մահացել, իսկ իշխանությունները բռնել ու հրաժարվել են անվճար բուժել այդ հիվանդությունը։ Ու խնդիրը նույնիսկ այն չէ, որ դա մեղմասած այնքան էլ բարոյական չէ. Եթե բուժումը վճարովի է, նշանակում է, ինչքան շատ տարածվի հիվանդությունը, այնքան առողջապահության համակարգի եկամուտները կշատանան, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Եվ Եթերում ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։